Moi bo día. En primer lugar, moitas grazas por acompañarnos nesta xornada, que esperamos que sexa productiva e que ao final da mañán pues, pague a pena o esforzo que fan vostedes por estar aquí acompañándonos, non? Ao longo da presentación da xornada pues, van intervir prácticamente tres relatores que son especialistas en tres aspectos moi puntuais e moi concretos que teñen que ver con todo o que é a xestión enerxética municipal. Van a falarse sobre as novas modalidades de contratación do suministro eléctrico, vai a falarse tamén sobre as novas tecnoloxías en iluminación pública e vai a falarse sobre un tema de máxima actualidade como é a implantación das empresas de servizos enerxéticos. Por todo eso, a miña presentación, que en principio era a xestión enerxética sostible nas entidades locais, pues estuve dándolle unhas pensando bastante que podía facer, de que se podía falar, sobre todo para que en estos 30 minutos a todas as personas que asistiran, bueno, pues tuveran por lo menos unos conceptos, unhas ideas un pouco claras, sobre todo a nivel de o que é macro, a nivel macro do que é a enerxía. Entón, bueno, fixe unha presentación con millores capas un pouco do que é a xestión enerxética sostible nas entidades locais, inda que se tocará un pouco ao final, pero sí que tiña moito interés en poder facer unha pequena reflexión sobre o que son os escenarios enerxéticos actuais, non? É dicir, neste momento a oportunidade da xornada eu creo que é magnífica, sobre todo porque, bueno, acabamos de estar fai unha semana cun precio do barril no entorno dos $120, hoxe está cotizando o barril Brent a $112 e o West Texas Intermediate está a $100. Onde supemos que o goberno pretende subir as peaxes do suministro eléctrico un 12% para os consumidores domésticos. En definitiva, vimos dunha época da enerxía con prezos relativamente baixos que, lóxicamente, non estimularon as políticas de aforro e eficiencia enerxética. E todo isto, pois, levounos a un escenario enerxético que en este momento é bastante, bastante complicado e, sobre todo, o que temos que buscar son solucións alternativas para buscar un sistema enerxético que sea sostible en termos económicos, ambientais e sociais. Como todos vostedes saben, a enerxía é unha materia de enorme importancia para o desenvolvemento económico e social dos povos. A maior parte das actividades humanas están ligadas ao uso da enerxía. Moitas son actividades cotiáns que, cando as realizamos, non reflexionamos sobre os costes enerxéticos, sobre os costes sociais nin sobre os costes ambientais. É moi típico chegar ao finalizar a nosa xornada de traballo ao noso fogar, darlle un interruptor, que se encenda a luz ou encender un electrodoméstico e moitas veces, casi nunca, nos deteñemos a pensar que o que hai detrás dun interruptor, que o que hai detrás dun enchufe. Lóxicamente nos toparíamos cunha tecnoloxía maravillosa que permite que nunhas centrais que se topan a moita distancia do noso fogar se xere enerxía e podamos disfrutar con ela, dispoñer dela nos momentos que realmente a necesitamos. Estos días, os periódicos, todas as prensa escrita, incluso os medios de televisión, os medios audiovisuales, falan continuamente de crise enerxética, de prezos dos combustibles, alza do petróleo, pero isto non é un tema novo. Xa no ano 68, os membros do Club de Roma xa empezaron a alertar, fixeron unha serie de informes que puxeron enriba da mesa. Esos informes non eran, desde logo, moi esperanzadores sobre todo o que era a pervivencia dos combustibles fósiles. Que se pretendía con aqueles informes do ano 1968, fai casi 40 anos, pois chamar a atención e, sobre todo, alertar a cidadanía da necesidade de xestionar racionalmente os recursos naturais. Polo tanto, apareceu recentemente un concepto, que é o concepto de desenvolvemento sostible no primeiro mundo, e que se perfila ben sellado as inquedanzas ambientais motivadas polos efectos dun desenvolvemento industrial e comercial incontrolado. Nesta diapositiva que ven vostedes en pantalla, gustaríame aproveitar para facer unha serie de reflexións. Vemos aí todo o que é a cobertura da demanda de enerxía a nivel mundial. Vamos a coller os datos do ano 2006. Ven aí que hai unhas unidades que se chaman millóns de toneladas equivalentes de petróleo. É unha unidade moi grande. E vemos un pouco cales son as principais fontes de enerxía cas que se abastece o noso planeta. Carbón, que normalmente se utiliza para xerar electricidade e calor en determinados procesos, petróleo, gas natural, enerxía nuclear, enerxía hidroeléctrica e fontes renovables. Como poden ver, aquí porcentualmente o peso que ten cada unha destas enerxías, o petróleo representa prácticamente o 35% de toda a enerxía que se demanda no mundo e, polo tanto, a principal fonte enerxética. Si sumamos a porcentaxe do carbón, do petróleo e do gas, prácticamente representan o 85% das fontes enerxéticas que se empregan no mundo. Son fontes enerxéticas non renovables, lóxicamente tenden a escasez progresiva e o esgotamento. Cal é outro problema que compre salientar? Pois a concentración xeográfica de algúns destos produtos enerxéticos en zonas moi conflictivas, por exemplo, o Golfo Pérsico, as repúblicas soviéticas. Nestos días estamos sufrindo un pouco todo o que é o conflicto de Libia. Isto que fai é co crudo incremento o seu prezo e, lóxicamente, iso se traslada con máis inflación. E cal é o terceiro aspecto no que queremos incidir? Pois que carbón, petróleo, gas, pois no fondo son combustibles fósiles e, lóxicamente, están moi vencellados a todo o que é as emisións de CO2 e sustancias contaminantes. E xa para rematar, podemos facer unha pequena comparativa, por exemplo, do ano 2004 co consumo do ano 2006, e vemos que ano a ano se vai incrementando a demanda de enerxía. Cada vez precisamos máis enerxía para fabricar máis produtos, para vivir mellor, para ter máis confort tamén nos nosos fogares. Vimos cal era a cantidad que se consumía e vimos cales eran as fontes de enerxía. Ahora o que nos interesa é saber onde se consume esa enerxía. Bueno, pois podemos ver nesta diapositiva que a principal zona de consumo a nivel mundial son os Estados Unidos, donde prácticamente se consume o 20% da enerxía que se demanda no mundo. Séguelle China cun 16%, e despois xa prácticamente unha demanda enerxética moi similar á Unión Europea dos 15. Despois vemos xa que temos outras zonas, como pode ser a India, como pode ser Xapón e como pode ser Rusia. Pero prácticamente, como vemos aquí na diapositiva, en 6 zonas consúmese prácticamente o 70% de toda a enerxía que se demanda no mundo. Vimos a enerxía que se demandaba no mundo, vimos dónde se demanda e ahora vamos a ver cómo aumenta a demanda, en qué zonas aumenta a demanda. Si collemos, por exemplo, a evolución da demanda de enerxía na Unión Europea, vemos que prácticamente manténse constante. ¿Esto qué quiere decir? Pues que dispoñemos de tecnoloxía e somos bastante eficientes a hora de empregar a tecnoloxía. Pero isto contrasta con outras zonas, como se pode ver, por exemplo, aquí como pode ser o caso de China ou o caso da India, donde, lóxicamente, a demanda enerxética está crecendo dunha forma bastante pronunciada, bastante importante, nos últimos anos. Pouco a pouco vamos facendo unha especie de zoom, empezamos a nivel mundial, ahora vamos a centrarnos un pouco no que sería o noso entorno de referencia, a Unión Europea. E aquí quería facer un par de reflexións importantes. En este sentido, esa transparencia, esta diapositiva, vai nos facilitar un pouco o poder chegar ás conclusións que aparecen no pé da mesma. Si collemos, por exemplo, a demanda de enerxía da Unión Europea do ano 2006 e diferenciamos por fontes enerxéticas a que é de orixen autóctono e a que é importada, vamos vendo un pouco o noso grado de, o nosa, a nosa porcentaxe de autoabastecemento. Por exemplo, a Unión Europea, a nivel de enerxía primaria, temos que distinguir perfectamente que enerxía primaria e que enerxía final. A enerxía primaria, podíamos decir dunha forma así un pouco burda, é a enerxía tal como existe na natureza. É dicir, temos carbón, temos cru de petróleo, temos gas natural, enerxía nuclear e temos renovables. A enerxía final será a enerxía que despois nos, unha vez transformada nas refinerías, nas centrais térmicas, é a que nos utilizamos. Nos, nos nosos vehículos utilizamos derivados do petróleo, utilizamos gasolinas, gasóleos, nas nosas industrias utilizamos fueloleos, e nos nosos fogares non utilizamos carbón, utilizamos electricidade, non? Entón, isto que estamos falando aquí é enerxía primaria. E a enerxía é, por decirlo de unha forma vulgar, donde vai a Unión Europea que a súa cesta da compra a buscar produtos enerxéticos para a súa vez transformalos e poder ser utilizados nos nosos fogares e nas nosas industrias. Que se consume? Pois consúmese fundamentalmente carbón. Pero de todo o carbón que está aquí, que son millóns de toneladas equivalentes de petróleo, para satisfacer a demanda da UE 27 non chega cos nosos recursos, cos recursos propios. Hai que importar 134 millóns de toneladas equivalentes de petróleo. Por lo tanto, o noso grado de abastecemento en carbón é da orden do 59%. Pero este desequilibrio todavía é moito maior no caso do petróleo, porque aínda que hai petróleo na Unión Europea, non é suficiente para abastecer a demanda. Precísase importar 608 millóns de toneladas equivalentes de petróleo. A dependencia en este caso é moito maior. É dicir, prácticamente temos que importar máis do 80% de petróleo. En canto ao gas natural, pois prácticamente temos que importar un 60%. Con recursos da UE solamente podemos atender o 40% da demanda. Donde temos un porcentaxe importante de autoabastecemento? Cas enerxías renovables. Prácticamente casi o 100%. Pero fixémonos aquí nestos datos. É dicir, se a Unión Europea no ano 2006 demandou da orden de 1.890 millóns de toneladas equivalentes de petróleo, tivo que importar para satisfacer a súa demanda 1.010 millóns de toneladas equivalentes de petróleo. Isto que quere dicir? Co grao de dependencia enerxética da Unión Europea é do 46%, é de máis do 50%. O grado de autoabastecemento solamente é do 46%. Que quere dicir isto? Que de cada dúas unidades enerxéticas que se consumen en Europa, unha ten que vir do exterior. E esa, fundamentalmente, é petróleo. Por lo tanto, é moi importante ter claro o elevado consumo enerxético que ten a Unión Europea e o forte grado de dependencia que ten do exterior, da orden do 50%. Pero ahora vamos a facer o mesmo a nivel de España, a nivel do Estado. Aquí xa non falamos de millóns de toneladas equivalentes de petróleo, aquí xa falamos de quilotoneladas equivalentes de petróleo, non? Vemos un pouco aquí o peso que teñen as distintas fontes de enerxética en España. Vemos que o petróleo representa o 48% da enerxía primaria que consume España. Lóxicamente, como podedes ver, España non ten petróleo. O gas natural, que é o combustible do século XXI, da mesma forma que o carbón foi o combustible do século XIX, o petróleo foi o combustible do século XX, pois o gas está chamado a ser o combustible do século XXI, fundamentalmente porque é un combustible limpo, podíamos decirlo tamén dunha forma vulgar, é o solomillo dos combustibles fósiles, non ten prácticamente presenza de óxidos de xofre na súa combustión, e despois é un combustible que non necesita ningún tipo de transformación, prácticamente tal como sale dos pozos chega a nosos fogares, pois ten, representa un 21%, e tamén temos que importalo. Non temos gas natural. Polo contrario, que si dispoñemos de enerxía hidráulica, de enerxía nuclear, de uranio, e de enerxías renovables. Polo tanto, o dato importante é este. España, cos seus recursos enerxéticos, soamente pode subministrar o 20% da enerxía primaria que consume. Que quere dicir isto? Co grado de dependencia enerxética do Estado español é do 80%. Si nos chamaba a atención o grado de dependencia que tiña a Unión Europea, que era do 50%, peor situación é a de España, que importamos máis das tres cuartas partes da enerxía primaria que consumimos. Por lo tanto, si existe unha economía que é moi sensible á alza do petróleo, esa economía é a española. Fai 10 días lía nun medio escrito que prácticamente cada subida de $10 no barril que eleva a factura energética de España sobre 6.000 millóns de euros ao ano. Antes falábamos de enerxía final, enerxía primaria, e ora estamos a falar de enerxía final. É dicir, ahora aquí nesta diapositiva só que estamos vendo son os produtos que nos utilizamos a diario, é dicir, utilizamos electricidade, utilizamos derivados do petróleo, e vemos un pouco que España, no ano 2008, demandou 105.348 kilotep, e deles, o 56,6% eran derivados do petróleo. Séguelle a electricidade, un 21%, e o gas natural. O consumo do petróleo está moi ben sellado totalmente ao que son o sector do transporte e o sector da industria. No sector do transporte, lóxicamente, hai moi poucas alternativas ao petróleo. É dicir, é un sector crítico, cunha forte dependencia do petróleo e unha forte dependencia das importacións. Nos últimos anos incrementouse a demanda do petróleo no sector do transporte, fundamentalmente por tres motivos. Primeiro, porque aumentáronse as motorizacións. Segundo, porque se incrementaron os desplazamentos como consecuencia da mellora da rede viaria. E tamén incrementouse notablemente porque o coche está prácticamente presente en todas as nosas actividades cotiás. Vimos un pouco cales eran as principales fontes enerxéticas que se demandaban en España. E ora a min gustaríame chamar a atención un pouco sobre como é a evolución da demanda en España prácticamente nos últimos 40 anos. Si facemos unha foto a la cara ao ano 1973, pois vimos prácticamente que a demanda de enerxía era de 40.000 kilotep. Pouco a pouco esta demanda enerxética vaise incrementando ata cadar no momento actual pois os 105.000 kiloteps que estábamos falando na diapositiva anterior. A curva vai levando lóxicamente unha tendencia que ten bastante que ver ca situación económica que vai atravesando España ao longo destos anos. Lóxicamente, desde o ano 79 hasta o ano 85-87, bueno, pois prácticamente unha época de crise onde a demanda de enerxía se contrae. A partir de aí aparece entre 87 e 91-92 unha pequena subida, e a partir de aí, bueno, xa desde o ano 93 empezamos a subir cunha pendente bastante considerable, con ritmos de crecimento superiores ao 3%, e agora prácticamente como consecuencia da ralentización da economía a partir do ano 2007-2008, bueno, pois a demanda de enerxía volve novamente a caer ou a estancarse. Pero o dato realmente importante é que España en 40 anos prácticamente multiplicou a súa demanda de enerxía por 2,5. Isto era a nivel de enerxía. Ora vamos a velos a nivel de enerxía eléctrica, de electricidade. Si collemos a mesma senda, desde o ano 73 España consumía da orden de 50.000 gigavatios, que prácticamente no ano 2007 xa se superaban o 250.000 gigavatios hora. España prácticamente en 40 anos multiplicou por 5 o seu consumo de electricidade. Claro, estamos falando dunhas ordens de magnitud importantes. Lóxicamente, o incremento da demanda de enerxía, como vostedes saben, supón maior importación de produtos energéticos, maior déficit na balanza de pagos, maior contaminación. Nesta diapositiva, interésanos saber, vimos o que se consume. Ora nos interesa saber onde se consume. porque eso é fundamental para poder diseñar políticas de aforro e eficiencia enerxética que sean efectivas. E fíxense nesta diapositiva que o sector que demanda máis enerxía é o sector do transporte. O sector do transporte demanda prácticamente o 38% da enerxía que se consume en España. Séguelle o sector industrial con 34,5% e despois a un caixón desastre que se chama usos diversos, no que está fundamentalmente todo o sector doméstico e o sector servizos. Así como a nivel da industria, esta porcentaxe máis ou menos manténse constante, estamos experimentando quizá subida nos últimos anos, como xa dixen, no transporte, pero nos vindeiros anos, donde se van a producir maiores incrementos, vai a ser fundamentalmente no sector doméstico e no sector servizos, como consecuencia do maior equipamento de electrodomésticos dos nosos fogares e, sobre todo, tamén como consecuencia da terciarización da economía. Vimos a nivel mundial, a nivel Unión Europea, a nivel Estado e ahora xa estamos a nivel da Comunidade Autónoma de Galicia. Bueno, pois a situación de Galicia é moi semellante á situación de España, ¿no? Es decir, aquí a demanda enerxética da nosa comunidade no ano 2008, o ano 2009 moi similar ao 2008, pois demandáronse do orden de 7.000 kilotoneladas equivalentes de petróleo e a principal fonte enerxética sigue sendo exactamente igual os produtos petrolíferos. Produtos petrolíferos, e como xa dixen anteriormente, está totalmente vencellados ao sector industrial e ao sector do transporte. Séguelle o consumo de electricidade con 26,3%, as enerxías renovables, e o gas natural solamente representa un 9%. Isto é como consecuencia da chegada tardía do gas á nosa comunidade autónoma. O gas prácticamente en Galicia ten pois 11 anos de historia. Pouco a pouco vanse intentando desenvolver novas infraestructuras e no futuro a idea é que o gas natural cada vez teña maior presencia no noso escenario enerxético e substitúa sobre todo aos derivados do petróleo nos procesos industriais e tamén aos derivados do petróleo, GLPs e gasóleos, para, sobre todo nos sectores doméstico para calefacción e nos sectores servicios para producir electricidade e calor. Vemos tamén nesta diapositiva como foi evolucionando desde o ano 97, non teño datos máis antigos, hasta o ano 2008. Vemos que os ritmos de crecimento interanual están do orden do 2-3%, son ritmos de crecimento bastante importantes. A nivel de electricidade a situación é moi semellante, pasouse prácticamente de un consumo do orden de 14.000 gigavatios hora ano no 97 a uns 22.000, 23.000 gigavatios hora ano no ano 2008. E aquí, en esta diapositiva, sí que me quería parar, porque hai unha pequena diferencia entre o que é o consumo por sectores de España con respecto a Galicia. Vimos que o principal sector que demandaba enerxía en España era o sector de transporte e a continuación era o sector industrial. En Galicia esta situación é distinta. En Galicia o principal sector consumidor é o sector industrial. O sector industrial demanda prácticamente o 50% da enerxía que se consume en Galicia. Isto a que debido? Pois é debido fundamentalmente a que na nosa comunidade autónoma hai unha serie de industrias, como son a industria do aluminio, a industria das ferroaliaxes, temos industrias celulosas, moitas fábricas de tableiro aglomerado, fábricas de cemento, industrias que teñen un consumo intensivo de enerxía. Isto é o que fai que o peso do consumo enerxético no sector industrial en Galicia supere o sector do transporte. Estamos experimentando nestes últimos anos un forte incremento da demanda de enerxía no sector residencial e no sector servicio. No sector residencial, sobre todo, como xa dixen, por criterios de converxencia cas rexións un pouco máis desenvolvidas, sobre todo maior equipamento de electrodomésticos, e tamén no sector servicios como consecuencia de terciarización da economía. Que se pode facer para intentar mudar esta situación? É dicir, estamos a falar dunha forte dependencia enerxética, estamos a falar dunha forte contaminación, sobre todo a nivel de CO2, como consecuencia da utilización dos combustibles fósiles. Gustaríame insistir nun dato que non toquei nesta presentación, que España é un dos países que ten maiores emisións de contaminación de CO2. Neste sentido, se vemos un pouco as emisións do ano 2009, co que se pechou o ano 2009, España superaba nun 15% o tope fixado pola Unión Europea para o ano 2012 para España. Por lo tanto, estamos con forte dependencia, forte emisións de CO2, forte incremento da demanda, alta volatilidade dos derivados do petróleo. Entón, hai que facer algo. Temos que intentar buscar un novo escenario enerxético. E en que pilares se pode apoiar este novo escenario enerxético? Pois nos tres que vemos aquí nesta diapositiva, que aforro eficiencia enerxética, diversificar fontes enerxéticas, é dicir, intentar sobre todo sustituir o petróleo por outros derivados, como pode ser o gas natural ou incluso como pode ser a biomasa, e sobre todo fomentar as enerxías renovables, que son enerxías autóctonas e son limpas. Por todo elo, sobre todo, estos tres pilares o que intentan é contribuir a un sistema enerxético sostible. Xa falando un pouco do aforro de eficiencia enerxética, pois gustaríame insistir que, bueno, dentro das políticas enerxéticas deseñadas polos países industrializados como o noso, pois o uso racional da enerxía é un dos obxectivos prioritarios, non só pola escasez de recursos, senón tamén pola necesidade de proteger o medio ambiente. ¿No? Como xa dixen anteriormente, a utilización dos combustibles fósiles implica emisións de sustancias contaminantes á atmosfera. Neste momento, o principal vector desde o punto de vista contaminante, desde o punto de vista enerxético, é o CO2. E, lóxicamente, a cidadanía debe dispoñer de información que lle permita adoptar decisións e tomar as decisións correctas para racionalizar as súas actuacións. Hai un indicador que utilizamos bastante os técnicos enerxéticos, que se chama intensidade enerxética, que é o consumo de enerxía partido por PIB. Isto danos un pouco a idea da eficiencia enerxética dos nosos procesos. É dicir, se para fabricar un determinado producto, pois consumimos menos enerxía. Non nos esquezamos que, ao final, nosas industrias teñen que competir nun mercado global e que nese mercado global o custo enerxético pesa e ten un peso específico importante, sobre todo en determinados procesos productivos, como pode ser, ao mellor, a industria cementeira ou como pode ser a fabricación de aluminio. Por iso é moi importante racionalizar, por iso é moi importante aforrar enerxía. Non quixera insistir nin aburrir en relación co aforro enerxético municipal, pero sí que me gustaría insistir que o consumo medio municipal en Galicia é do entorno dos 196 kilovatios hora ano, o que supón un custo aproximado duns 31-32 euros por habitante. Isto, lóxicamente, contrasta bastante con os consumos enerxéticos que hai noutros países, non? Se miramos, por exemplo, como se distribuye o gasto enerxético nas entidades locais, vemos que a iluminación pública representa prácticamente o 70% do gasto municipal. É un sector no que hai medidas, pero medidas reais, que permiten reducir este gasto. Ao longo da xornada, podráse ver, a través do profesor Camilo Carrillo, explicará perfectamente as novas modalidades que existen para poder aforrar enerxía en iluminación pública. Lóxicamente, moitas destas medidas xa se están implementando nos concellos. De feito, desde fai xa máis de 12 anos, a Xunta de Galicia está subvencionando ese tipo de actuacións. Pero, recentemente, un estudio da Universidade Complutense de Madrid falaba de que España era un dos países que presentaba maior consumo enerxético en iluminación. Falaba dun consumo en kilovatios por habitante ano da orden de 118-114 kilovatios habitante ano, fronte aos 90-77 de Francia e os 48-43 de Alemanha. Entón, temos por diante un amplo campo ou marxe de mellora. En canto ao potencial de aforro, cos datos disponibles que temos no INEGA e dos distintos plans que estamos desenvolvendo desde fai xa varios anos, pois entendemos que é moi factible reducir os consumos enerxéticos dos concellos nun entorno dos 20-30%. Este aforro enerxético podría supoñer para os concellos un 2,5% do orzamento municipal, do orden do entorno dos 7-10 millóns de euros, e cun investimento sobre 40-45 millóns de euros, e cun período de retorno medio das inversións entre 5 e 7 anos. No alumiado público paso esta diapositiva porque vais a falar con bastante profundidade ao longo da xornada, entonces non ten moito sentido falar. Si me gustaría determe un pouco no que é o tema do aforro enerxético, pon aquí escolas, pero podía ser perfectamente dependencias municipais, donde é moi importante, sobre todo, diminuir o gasto en iluminación. Existe tecnoloxía para poder diminuir o gasto en iluminación. Desde o punto de vista de instalar balastos electrónicos, desde o punto de vista de adaptar os niveles de iluminación aos usos das zonas, sobre todo utilizar lámparas de alto rendimiento, as famosas T5, equipos con luminarias. En canto a climatización, é moi importante dispoñer de equipos de regulación que realmente sean uns equipos que estén un pouco que sean uns equipos fiables. Desgraciadamente, moitas veces construíronse moitos edificios, dotanse duns sistemas de climatización moi caros, moi sofisticados, e desgraciadamente na regulación dese equipo pois soe invertirse moi pouco. E ao final, ese equipo de regulación é o que nos vai a dar o confort, é o que nos vai a permitir, lóxicamente, que se axuste o consumo enerxético ás necesidades. En este sentido, gustaríame insistir e aproveitar esta xornada que os equipos de regulación son fundamentais para poder acadar confort e para poder acadar un aforro enerxético axeitado. Outro dos aspectos nos que se debe de incidir é, sobre todo, no illamento térmico das edificacións. Neste sentido, bueno, desde o INEGA dispoñemos a unha serie de axudas para mellorar todo o que son os cerramentos e a epiderme dos edificios, os plan renoves de fiestras e outros programas que vostedes xa coñecen a través da nosa web. E tamén me gustaría insistir que, aparte, bueno, pues, hai sistemas que poden ser compatibles, como pode ser combinar enerxía solar para aproveitar calor, sobre todo para auga quente. E tamén me gustaría falar un pouco do sistema de calefacción con biomasa. É dicir, moitos colexios, moitos centros de saúde, moitas casas do concello dispoñen de sistemas de calefacción con gasóleo. Como vimos anteriormente, o gasóleo temos unha forte dependencia do exterior, e poderían sustituirse estas caldeiras por caldeiras de biomasa. Ca ventaxa de que a biomasa é autóctona, a biomasa non emite tantas sustancias contaminantes no proceso de combustión, e, ademais, a utilización da biomasa podería contribuir a mellorar a limpeza dos nosos montes, evitando, lóxicamente, plagas e incendios. Nesta diapositiva teño aquí un apartado que era para falar sobre a liberalización dos sectores enerxéticos, pero creo que Rafael Durbán vai a falar con moitísimo máis criterio e con moitísimo máis detalle que eu. É solamente decir que, bueno, que moitas veces pénsase que unha boa xestión do recibo eléctrico que é suficiente. Unha boa xestión do recibo eléctrico é importante. É importante porque moitas veces, con modificar a facturación, reducimos sensiblemente ou notablemente os custos enerxéticos dun edificio, pero non nos esquezamos. Continuamente as tarifas eléctricas, as tarifas de gas, desgraciadamente suben, non baixan. Entón temos que seguir avanzando. temos que seguir mellorando tecnoloxía e temos que seguir cambiando os nosos hábitos e as nosas pautas de consumo. Quero xa rematar a miña intervención, bueno, pois, con estos cinco aspectos que aparecen aquí na diapositiva, na que me gustaría introducir, que se introduza nos concellos a cultura do aforro de eficiencia enerxética, que lóxicamente a menor consumo de enerxía, menor gasto enerxético e menor contaminación. Considero que a administración en xeral e os concellos en particular deben de estar a vanguarda, na vanguarda de todo que son as políticas de aforro de eficiencia enerxética. É moi importante que moitas veces, sobre todo nos concellos rurais, pois que se podan instalar en centros de saúde placas solares, térmicas ou fotovoltaicas, porque a población que acuda aí veo como un referente por o carácter exemplarizante que ten este tipo de actuacións. Insistir en que debemos de medir os consumos. Se non medimos, lóxicamente non vamos a ver se estamos fora dos rangos de consumo habituais. E que me gustaría que nos concellos se fose creando pouco a pouco a figura do xestor enerxético, unha persoa que fose un pouco responsable da facturación e un pouco a persoa que estuvese ao día das novas tecnoloxías e que indicase un pouco cales son as pautas a seguir para mellorar a eficiencia enerxética dos nosos concellos. E para rematar solamente, bueno, pues con esta frase que está aí, que a mí sinceramente gústame bastante, que a enerxía máis barata, a enerxía máis limpa é a que non se consume. Moitas gracias, de verdade.